Tantsorika
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankafaliana trano no iarahana aminao izay miaraka aminay eto amin'ity. Tantsorika sy kolpanay fianakaviana ity anterinay ny fiarabana sy ny firaritsoa. Dia toy isika trano ny dindinika ompony vavaka fanelanelanana. Fa milohan'izay menantsika kely aloha ny tamberina izay natao tamin'ny farany. Manelanelana ny mangataka vaka ho an'ny hafa ho isika dia tena fo mifanaraka amin'ny indrafon'Andriamanitra ary ampirisihan'ny ray masina izany satria zavatra tsara izany hoe mirindra ny famindrapon'Andriamanitra izany ny fiainantsika. Dia ao anatin'izay tsika dia mivavaka ho an'ireo olona sahirana amin'ny hoe ankatohan'izay famindrapon'Andriamanitra izay. Ka ny vavaka kristiana izany dia vavaka fanelanelanana ary fandraisana anjara amin'ny fanelanelanany Kristy, satria ianao rehefa hoe mpivavaka dia lasa mpamindra fo. Ka Kristy ilay mpanelanelana amin'Andriamanitra dia mivavaka ho antsika, ary rehefa mivavaka ho antsika izany izy dia mivavaka ho an'ny hafa, ka mifameno izany izay le hoe fanelanelanana ataontsika ho an'ny hafa izay, satria raisin'ny Kristy no izy mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra. Andeha mon pera tozantsika kely ny dinidinika momba n'ity hoe vavaka fanelanelanana ity. Inona ny fandraisan'ny vavaka amin'ny hoe fifandraisan'ny olombelona samy olombelona, ny fifandraisan'ny tosika hoe ny mpiraitapo, ny ankohonana, ny mpiaramonina sy ny sisa?
Ny hoe manelanelana tokoa moa dia ilay mpivavaka izany tsy ohatrany hoe tsy ao anatiny fa mivavaka ho an'ny hafa izy. Dia hoy ny papa hoe ny mivavaka ny dia izay olona no afaka mivavaka, dia mahamanana maha olona ny olona izany. Dia toiziny ihany koa hoe izay maha olona izay dia ny fo no anisan'ny manana toerana lehibe indrindra. Izay olona manana fo, fo nofo asanatria tsy ho fo vato. Dia izay no mitarika aminy hoe izay tsy ti ny rahalahy de tsy azo lazaina hoe mivavaka. Ny papany milaza an'izany a de tsy tiany rahalahy de tsy azo lazaina hoe afaka hivavaka. Marina tokoa e, ny hoe tsy sa hivavaka ne raha hoe fankahalany no ao am-po e, na hoe hivavaka nefa tsisy raraiko ny hafa, ohatrany tsy mifandray amin'ny fiainako ny fiainan'ny hafa fa azy ny azy de ahko ny ahy, de tsy mety a, tsy mahavita mivavaka amin'ny toe-po sy toe-tsaina toy izany. Dikan'izay de ny vavaka ataontsika ho an'ny hafa de manambara hoe be fitiavana isika, ary izay tsy tia kanefa mivavaka de ohatrany sarotsary ny olona mivavaka ihany o ny papa manao sinema e, satria ny fanahy fitiavana no hafahana mivavaka. De ampian'ny papa hoe ao amin'ny fiangonana izay mahalala ny alaheliny hafa, mahatsapa ny alaheliny hafa, ny tebitebiny hafa sy ny hafaliany hafa, de afaka mahalala kokoa aza ny hafa noho ireo manao fandalinana be momba ny psikôlôjia, momba ny antropôlôjia, antsoin'ny papa hoe le grand système, satria ny fahalalana tokoa ny alahelo zay foroana ny fony ny hafa ny tena afatarana ny hafa ka hitondrana ny ao am-pony eo anatrehan'Andriamanitra. Noho izany de hoy ny papa hoe ireo zay manana ny traikefa maha-olona sy mitondra an'izany any amin'ny vavaka ireo de azo lazaina hoe tena mivavaka ho an'ny hafa, ary enoan'Andriamanitra na de mpanota azy izy na de metodiso azy izy, satria koa ny vavaka fanelanelanana ane de ho an'ny mpanota indrindra indrindra, ho an'ireo zay mihevi tena fa voilikilika indrindra indrindra.
Rehefa hoe misy olona latsaka tao anatin'ny adosoana na misy olona fantatra mihitsy manana toetra izay tsy mendrika loatra ny fiarahamoana, dia sarotra ho an'ny olona no hitondram-bavaka azy. Ahoana izany ny hahafahana manokatra ny fo amin'izay le hoe tranga misy eo amin'ny fiarahamoana izay amin'ny maha olombelona?
Marina tokoa izany no hoe na any amin'ny vavaka aza dia mety alaim-panahy anilika isika izay mono maha-olona. Kanefa izao a, ny papa mampatsiahy aminy hoe ny vavaka ho an'ny hafa no mampiditra antsika eo amin'ny fiombonany olo-masina ka hanana ny indra fon'Andriamanitra. Dia isika mivavaka ho an'ireo atao hoe mety ahilika noho ny adisony, ahilika noho ny kilema ara-panahy moa indrindra indrindra, dia sady enoan'Andriamanitra satria vokatry ny fitiavantsika fangorahantsika andreny olo ireny izany vavaka izany no amin'ndranyAndriamanitra fo ihany koa isika, satria lasa mpamindra fo ao anatin'ny vavaka ataontsika isika.
Vavaka avy amin'ny fo, fototra sy toerany fahaizin'ny olombelona.
Mbola horesantsika amin'ny manaraka moa a ny momba an'izay hoe vavaka ataontsika ho an'ny mpanota, satria isan'ny mampisalasalantsika maha olombelonantsika izay. Dia omena fotoantsika rahampiso amin'ny ora mahazatra hanohy ny fandalinana mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.